ኣብዚቕኒ እዚ ኣብ ዋዕዋዕን ሓድሽ ዜናን ኢልኩም ብዛዕባ እቲ ስፖርታዊ ኢትዮጵያዊ ተቃውሞ ከም ዝገበረ ውዕውዕ ዜና ኢልኩም ኣመሓላለፍኩምሞ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቅንያት እዚ ሓደ ሰባዕ ኤርትራዊ ነታ ናይ ፋሽስትን ነታ ናይ ሽፍታን ህግደፍ ዝኾነት ባንዴራ ከቃፅላ ምስ ተረአየ እዚ እውን ሓደ ውዕውዕ ዜና ኮይኑ ቀኒ እዩ እሞ። ረድዮ ብየ እንታይ ደኣ ኮይንኩም እዚ ውዕውዕ ዝኾነ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዓብዪ ፖለቲካ ከፊቱ ዘሎ ነዚ ደኣ ከተቃልሕዎ ዘይከኣልኩም? ስለዚ ህዝብና ኣብ መንጎ ሓቅን ኣብ መንጎ ሓሰትን ዘሎ ክፈልጥ ምእንትን እዚ ናትኩም ሚድያ ከዓ ዓብዪ ሚድያ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ውዕውዕ ዘሎ ዜና ብዛዕባ እዚ ክትዛረቡ የዘኻኽረኩም። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ብመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ብምቕፃል ዶክተር ኣረጋዊ ዝርከቦም 16 ሰባት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ጨይርካ ግዝያዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝድግፎ ምትካልን ብድሕሪኡ ቀፃልነት ናይቲ ሃገር ኣውሒስካ ብመርሕ ሰብ ምምራፅ ተባህለ ሓድሽ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ርእቶ ሂቦም ግን ምስናት ሰባት ብእውነት ብናይ ወያነ ጥቕሚ ተገዚኦም ዝኾነ ዳኣ እምበር ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይውክሉ ነዚ ፅቡቅ ሓሳብ ይቃወሞ ኣለዉ። ብእውነት ኣብቲ ምሕዋተይ ብሓይሽ እንተግበርና ሓይሽ እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ሰላም መሪሓ ክትከይድ እንድሕር ኮይና እዚ ስርዓት ዘሎ ስርዓት ወያኔ ጠቕሊሉ ክእል ኣሎ። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ክሊንተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን
ሓደ ሓታቲ እንታይ ኢሉ በዓል ኣረጋዊ በርሀ ከም በዓል ሻዕብያ ከም በዓል ስያስ ኣፈወርቂ ወይ ካልእ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያውን ከምኡም ስጋዕ መጨረሻ እንተተዋጋእሲ ምስተዛረብካ ንህዝቢ እውን መሓላኻ ኢሉ ኣመሓላለፉ ስጋዕ መጨረሻ ተዋግኦ ዶ ኣይኮኖም እዞም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹኑ ኣብ ኤርትራ ይኹን እዚ ሃድሙ ዘለዉን ገለ ዝእሰሩን ስጋዕ መጨረሻ ተዋግኦ እንዲኦም ከፊእዎም ዘሎ ካብ ከምዚ ምባል ግዳ እቲ ደብ ስለምንታይ ሒዝኩም ሓተት ትበዕልኹም እቲ ደብ ግደፍዎ ካርታ ክተቕርቡ እውን ኣይከኣልኩምን። እቲ ቀይሕ ባህሪ ከዓ ውዕል ነርና ብሓደ ገንዘብ እዩ ነይሩ ውዕል ከዓ ነርና ሓቢርና ክንሰርሕ እዚ ኢልካ እንተተሓትት እቲ መሰረት ዘለዎ ከዓ ምኮኖ ሞ ንትውልድን ተሓሰብካ ዝሓሸ ዩ ዝሓወ እዩ ዝሓተትካ ይሕቶ እጎጎዩ ቅቡልነት የብሉን። ስለዚ ስጋዕ መጨረሻ ዝተዋግኡ ይኸፊእዎም ዘሎ እምበር ኣቀዲምና ዘምለትናስ ሰላም ኢና ዘለና።
ብዛዕባ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቅረቦ ሓሳብ ሓደ ወዲ ከም በዓል ገለዶ ከም በዓል ረጋሽ ከምተኣልስካ ነርካ ሳብ መጨረሽታ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ግን ኣረጋዊ በርሀ ነቶም ዝነበሩ ሓያላት ዝበሃሉ ጠላእቲ ከም በዓል ኢያፓ ጀብሃ ኢዱ ካብ ስሮም ምሒዙ ዝደብሮዮም ትግራዋይ ቆሪኦ ክነብር ዝገበረ እዩ ኣረጋዊ በርሀ። ስለዚ ሓደ ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ካብ ክልተ እውን ይወዘን እዮም ኣረጋዊ በርሀን ግደይ ዘራፅን ፖለቲካ ይኹን ብኩሉ መዳያት ብርእሲኦም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ጠላእቲ ጠፍዮም እዮም። ሕጂ ግን ነዚኦም ተዘይትሪናዮም ኣብ ስልጣን ከምዝላይ ናህዚ ትግራይ ብባርነት ክንገዞ ይንኽእልን መሬቱን ክንሕድጎ ይንኽእልን ክንጭሕጭሆ ይንኽእልን ኢሎም ስልጣን ስለ ዝደልዩ ሓደ ሓደ ደቂ መሳፈንቲ ዝነበሩ ዘይምክቶም ምክስ ዝበልዑ ዘይበርበርዎ መዓር ዝበልዑ ዘይሓረስዎ እኽሊ ዝበልዑ ነይሮም ኮ ኩሎም ገስገስቲ ኮ ይኮኑን ደቂ ሲዳላት ብናይ ሰብ ገንዘብ ብናይ ትግራይ ህዝቢ ገንዘብ ዝሓወዩ ብጉቦን ስለ ዝነበሩ ውሕዳት ኣብ ፅግዕ ኢሎም ንሳቶም ዳዮም ከይቃለስ ገይሮምዎ እምበር ባዕሉ ኣይኮነን ወፂ ሞ ኣብዘይ ትፈልጦ ቃላይ ኣቲኻ ይተሓምስ ሕምስ ከለካ ውኒ ምስ ክዳንካ ይተሓምስ ክዳንካ ውፅካ እዩ ዝሕምስ ይቀኒየለ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ ክንፋንወኩም ምስናይ ቀዳመ ሰንበት ሰነይ ክሳብ ንራኸብ